Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Built to Last Successful Habits of Visionary Companies ialah buku pengurusan dan strategi korporat oleh Jim Collins bersama Jerry I. Porras. Pertama kali diterbitkan pada 1994, buku ini lahir daripada kajian selama 6 tahun di Stanford Graduate School of Business. Penulis membandingkan 18 syarikat yang dianggap unggul dan berusia panjang dengan pesaing utama masing-masing. Untuk meneliti amalan yang membezakan institusi tahan lama daripada syarikat yang sekadar berjaya pada suatu ketika. Fokusnya bukan pada seorang ketua yang karismatik, produk yang kebetulan tepat atau ramalan pasaran yang luar biasa. Sebaliknya, buku ini meneliti cara sesebuah organisasi dibina supaya boleh terus berfungsi, berubah dan berkembang selepas pengasas atau ketuanya tiada. Melalui contoh seperti 3M, Hewlett-Packard, Disney, Boeing dan Procter & Gamble, Collins dan Porras menghuraikan peranan ideologi teras, matlamat besar, budaya kerja yang kukuh dan pembaharuan berterusan. Tujuannya ialah memberi kerangka untuk membina syarikat yang mempunyai identiti jelas serta keupayaan bertahan merentas generasi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, membina jam bukan sekadar memberitahu masa. Idea paling terkenal dalam Built to Last ialah perbezaan antara membina jam dan memberitahu masa. Memberitahu masa merujuk kepada kejayaan yang terlalu bergantung pada seorang individu luar biasa, satu produk popular atau satu keputusan strategik yang bijak. Pendekatan ini boleh menghasilkan pencapaian besar, tetapi ia rapuh jika kebolehan itu tidak diterjemahkan menjadi sistem organisasi. Membina jam pula bermaksud mencipta institusi yang dapat terus menghasilkan keputusan baik tanpa bergantung pada tokoh tertentu. Dalam konteks syarikat, jam itu terdiri daripada budaya, proses pemilihan pekerja, kaedah membuat keputusan, prinsip operasi dan mekanisme pembelajaran. Penulis menunjukkan bahawa beberapa syarikat besar tidak pun bermula dengan idea produk yang sempurna. Yang lebih penting ialah kebolehan mereka membentuk organisasi yang dapat mencuba, membetulkan kesilapan dan mengembangkan peluang baharu dari semasa ke semasa. Ini menolak mitos bahawa pengasas mesti sentiasa mempunyai visi pasaran yang tepat sejak hari pertama. Bagi pemimpin, implikasinya jelas. Mereka perlu menilai sama ada kejayaan pasukan wujud kerana arahan peribadi mereka atau kerana organisasi memiliki disiplin yang boleh diwarisi. Untuk syarikat keluarga dan perusahaan kecil di Malaysia, prinsip ini juga relevan apabila perniagaan mula beralih daripada pengasas kepada generasi seterusnya. Sistem yang jelas lebih tahan daripada kebergantungan kepada seorang pemilik. Kedua, ideologi teras memisahkan tujuan syarikat daripada keuntungan semata-mata. Collins dan Porras menerangkan ideologi teras sebagai gabungan nilai teras dan tujuan teras. Nilai teras ialah prinsip yang organisasi benar-benar pegang, bukan ayat cantik dalam laporan tahunan atau poster di pejabat. Tujuan teras pula menjawab mengapa syarikat itu wujud selain daripada menjana keuntungan. Buku ini tidak mengatakan keuntungan tidak penting. Keuntungan dilihat sebagai syarat penting untuk kelangsungan organisasi, tetapi bukan alasan paling mendalam untuk kewujudannya. Contoh Disney sering digunakan untuk menunjukkan tujuan yang lebih luas, iaitu menghasilkan kegembiraan kepada orang ramai. Ideologi seperti ini membantu syarikat membuat pilihan apabila berhadapan dengan peluang yang menguntungkan, tetapi tidak sepadan dengan identitinya. Namun, buku ini juga memberi peringatan tidak langsung bahawa nilai tidak boleh dipilih secara oportunis. Jika sesebuah organisasi mengisytiharkan integriti, mutu atau layanan pelanggan sebagai nilai, prinsip itu perlu mempengaruhi pengambilan pekerja, ganjaran, produk dan keputusan ketika krisis. Dalam persekitaran Malaysia yang mempunyai tenaga kerja, pelanggan dan komuniti yang pelbagai, tujuan yang jelas boleh menjadi titik penyatuan yang lebih bermakna daripada arahan kewangan semata-mata. Tetapi tujuan tidak menggantikan takbir urus, kecekapan atau accountability. Ia hanya menjadi berguna apabila diterjemahkan kepada amalan harian yang boleh dilihat dan diuji. Ketiga, BHAG menggerakkan organisasi melalui sasaran besar yang nyata. Buku ini mempopularkan istilah Big Hairy Audacious Goals atau BHAG, iaitu matlamat besar, berani dan mencabar yang mampu memberi fokus jangka panjang kepada organisasi. BHAG bukan sasaran jualan tahunan yang dinaikkan sedikit dan bukan juga slogan kabuk seperti mahu menjadi yang terbaik. Ia perlu cukup jelas untuk difahami, cukup sukar untuk memerlukan perubahan besar serta cukup penting untuk menyatukan tenaga kerja. Dalam kajian mereka, Collins dan Porras melihat bahawa syarikat berwawasan sering menggunakan matlamat sebegini untuk memaksa diri keluar daripada keselesaan. Matlamat itu boleh berbentuk mengatasi pesaing utama, membangunkan keupayaan teknologi baharu atau mencapai kedudukan yang sebelum ini kelihatan jauh. Mekanismenya penting. Sasaran yang tinggi mencipta ketegangan produktif antara keadaan semasa dan arah yang ingin dicapai. Ketegangan ini mendorong pelaburan, pembelajaran dan kerjasama merentas jabatan. Namun, BHJ tidak bermaksud pengurusan perlu membuat janji melampau tanpa sumber dan pelan. Matlamat besar yang tidak disokong oleh keutamaan, ukuran kemajuan dan kesanggupan menanggung risiko hanya menjadi retorik. Bagi organisasi tempatan, contohnya syarikat yang mahu berkembang dari pasaran domestik ke ASEAN, BHG boleh membantu menjelaskan skala perubahan yang diperlukan. Ia perlu digandingkan dengan langkah kecil yang praktikal supaya cita-cita besar tidak memutuskan hubungan dengan realiti operasi. Keempat, mengekalkan teras sambil merangsang kemajuan, bukan memilih salah satu. Sumbangan utama buku ini ialah idea bahawa organisasi tahan lama tidak perlu memilih antara kestabilan dan perubahan. Mereka mengekalkan ideologi teras sambil merangsang kemajuan dalam produk, struktur, teknologi dan cara bekerja. Collins dan Porras menyifatkan gabungan ini sebagai mengekalkan teras dan merangsang kemajuan. Nilai asas serta tujuan tidak sepatutnya berubah setiap kali pasaran berubah. Sebaliknya, strategi, amalan dan produk bukan sesuatu yang suci. Ia boleh dan kadangkala mesti diubah apabila tidak lagi berkesan. Perbezaan ini membantu organisasi mengelakkan dua kesilapan. Pertama, terlalu konservatif sehingga menganggap cara lama sebagai nilai teras. Kedua, terlalu mudah berubah sehingga identiti syarikat menjadi kabur. 3M sering dikaitkan dengan budaya percubaan dan inovasi, menunjukkan bahawa pembaharuan boleh dijadikan kebiasaan organisasi, bukan projek sementara. Buku ini juga membincangkan kemajuan yang tidak dirancang, iaitu peluang yang muncul daripada percubaan atau kesilapan dan kemudian diiktiraf serta dikembangkan. Ini memerlukan pemimpin yang tidak terlalu mengawal semua hasil dari atas. Dalam pasaran yang cepat berubah, termasuk ekonomi digital Malaysia, prinsip ini menggalakkan organisasi membezakan dengan teliti antara apa yang wajib dipertahankan dan apa yang patut diuji semula. Kesetiaan kepada tujuan tidak bermaksud kesetiaan kepada kaedah lama. Akhir sekali, budaya yang kukuh perlu disertai penjajaran sistem dan kepimpinan dalaman. Bill Tulas menggambarkan syarikat berwawasan sebagai organisasi yang mempunyai budaya kuat. Malah kadangkala bersifat seperti kultus dari segi tahap komitmen terhadap norma bersama. Maksudnya, bukan menggalakkan ketaatan membuta tuli. Maksud analitikalnya ialah organisasi tersebut sangat jelas tentang siapa yang sesuai dengan nilai mereka, apakah tingkah laku yang diterima dan bagaimana ahli baharu diserapkan. Budaya sebegini menjadi berkesan apabila disokong oleh penjajaran konkret. Pengambilan pekerja, latihan, kenaikan pangkat, ganjaran, reka bentuk kerja dan keputusan pengurusan, semuanya perlu menguatkan ideologi yang sama. Jika organisasi mendakwa menghargai pelanggan tetapi hanya memberi ganjaran kepada jualan jangka pendek, sistem sebenarnya mengajar pekerja perkara yang berbeza. Penulis juga menolak anggapan bahawa syarikat besar mesti bergantung selama-lamanya pada pemimpin penyelamat dari luar. Institusi yang tahan lama membangunkan bakat dalaman dan menyediakan kesinambungan kepimpinan. Ini mengurangkan kejutan apabila ketua bertukar. Namun, budaya kuat ada risiko apabila ia menjadi tertutup terhadap maklum balas, kepelbagaian pandangan atau perubahan pasaran. Oleh itu, pembaca perlu mengambil prinsip penjajaran tanpa meniru unsur eksklusifnya secara melampau. Organisasi yang sihat memegang standard yang jelas tetapi masih membenarkan perbahasan berasaskan bukti. Budaya hanya menyokong ketahanan jika ia mengukuhkan pembelajaran, bukan mempertahankan kebiasaan lama. Kesimpulannya, Build to Last paling sesuai dibaca oleh pengasas perniagaan. Pengurus kanan, ahli lembaga, pemimpin organisasi, bukan untung dan pelajar pengurusan yang mahu memahami pembinaan institusi dalam tempoh panjang. Ia juga berguna untuk pemilik syarikat keluarga yang sedang memikirkan penggantian kepimpinan. Kerana fokus bukunya ialah bagaimana organisasi boleh bertahan melampaui individu penting. Manfaat praktikalnya bukan formula segera untuk meningkatkan jualan. Sebaliknya, pembaca mendapat soalan yang lebih asas seperti apakah nilai yang benar-benar tidak boleh dikompromi, apakah tujuan organisasi selain keuntungan, sistem manakah yang menyokong nilai itu dan apakah kemajuan yang perlu dipacu dengan berani berbanding banyak buku perniagaan yang menumpukan strategi semasa. Tokoh CEO atau teknik pengurusan tertentu, buku ini menonjol kerana melihat syarikat sebagai seni bina sosial yang perlu direka untuk bertahan. Kaedah perbandingannya antara syarikat berwawasan dan pesaingnya juga menjadikan hujahnya lebih tersusun daripada sekadar himpunan kisah kejayaan. Namun, ia wajar dibaca dengan pertimbangan kritikal. Sebahagian syarikat yang dikaji kemudian menghadapi kemerosotan atau cabaran besar. Jadi dapatan buku ini bukan jaminan prestasi saham atau kejayaan kekal. Faktor nasib, perubahan industri dan kualiti pelaksanaan tetap penting. Nilai kekal buku ini terletak pada kerangkanya, iaitu membina organisasi yang mempunyai teras, yang konsisten tetapi tidak beku. bagi pembaca yang mahu menilai bukan sahaja apa yang syarikat lakukan hari ini, tetapi apa yang membolehkannya terus relevan esok, buku ini masih sebuah rujukan penting. Jika anda ingin menyokong Jim Collins, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.